Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
My nebudeme ještě nikomu dávat zboha, my se právě teď přivítáme. Pozvání do studia dnes přijal předseda občanského sdružení Suria, inženýr Jan Tillinger. Budeme spolu mluvit o ekologické škole vytápěné sluneční energií, která vznikla díky jeho projektu a úsilí řady lidí v Kargiaku. V odloučené vesnici v indických Himalájích v nadmořské výšce 4200 metrů nad mořem. Já vás tady vítám, pěkný den přeji.
Dobrý den.
Jak jste vůbec objevil právě tohle místo, kde jste postavili nakonec sluneční školu?
Tak projekt sluneční školy se mi zrodil v hlavě v roce 2002, když jsem s kamarádem Ondřejem Cundrem cestoval po Ladaku, Zanskaru a celém vlastně státě Jammu Kašmír, kdy jsem vlastně objevoval různý zapomenutý vesnice hluboko v horách a uvědomoval si, že tam je vlastně problém vzdělání, problém odloučenosti, izolovanosti a rozhodl jsem se posléze někdy v roce 2003 začít zpracovávat projekt právě školy do takhle izolované oblasti. Řekněme, že ten projekt se dá aplikovat i v některých oblastech Pakistánu nebo Afganistánu, i právě v tom indickém státě Jammu a Kašmír, kde jsou tahle extrémní klimatické podmínky, které můžu zjednodušit na to, že je to vysoko nad mořem, to znamená, že je tam silná sluneční radiace, je tam malá srážkovost, což teďka bohužel, jak byly ty záplavy, je vidět, že se to mění. A je to izolovaný a dají se tam používat vlastně nějaký místní materiály. To bylo právě, proč je ta stavba koncipována na těch principech, jako je.
Na jedné straně jste vytvořil projekt, jak dlouhá byla cesta, než se ho podařilo zrealizovat?
Relativně krátká. To dokreslení té diplomky nebo obhájení proběhlo v roce 2004, pak jsem strávil rok a půl v Africe, pak něco málo na Šrí Lance a ze Šrí Lanky jsem jel rovnou do Indie vlastně hledat tu správnou vesnici, kde by se to dalo realizovat. Člověk si to musel nechat trošku uležet v hlavě. A tu jsme posledně našli. V červnu roku 2006 jsme udělali takový první jednání s vesnicí Kargiak, kde rada starších souhlasila s tím, že budou spolupracovat na tom projektu, že se o nás budou dobře starat, že nám dají dopravu zdarma a ubytování zdarma a že děti určitě tam budou posílat a že to tak chtějí a že budou pracovat na té stavbě. Pak jsme se tam ještě vrátili v srpnu a v září jsme byli ve vesnici Kargiak a tam už ta spolupráce začala mít i hmatatelné výsledky, kdy vesničané postavili skleník dle našeho nákresu s tou samou konstrukcí stěn i vlastně tím designem, jako později byla konstruovaná ta škola. Takže to bylo v roce 2006. V roce 2007 v zimě ještě, v lednu, jsme do vesnice začali dopravovat klády, které jsem koupil, 58 vlastně topolových klád a v roce 2007 v létě se pokračovalo z výkopy, připravila se vlastně terasa nad vesnicí a v roce 2008 jsme tam přijeli znovu a dostavili to.
To je ale opravdu velice rychlé.
Bylo to hodně překotný a bylo to hodně díky náhodě, díky sponzorům, který nás opravdu podrželi v tu správnou chvíli, že jsme mohli jet a vlastně o překot pracovat a stavět a tvořit ten barák. To znamená, že od založení sdružení po dostavbu školy to bylo opravdu jenom něco málo přes 2 roky.
My už jsme to naznačili, ale proč zrovna sluneční energie? A jsou to ty klasické solární panely, které známe z těch našich podmínek?
Tak sluneční škola je to proto, že i kdyby jsme tam žádný panely nebo větrníky neměli, tak stále bude vytápěná přímou sluneční radiací. Tato radiace prochází jižní fasádou, která je vlastně celá delší stěna budovy školy prosklená. Je to vidět na našich stránkách www.suria.cz, psáno s y, suria. www.rozhlas.cz, kde vlastně my získáváme po většinu dne tu solární zisky a ty se akumulují v té konstrukci vevnitř. To znamená, podlaha je z břidlice, stěny jsou většinou z nepálené hlíny a tady ta konstrukce je právě dělaná tak, aby pojmula co nejvíce tepla. Solární panely a větrnou turbínu tam máme samozřejmě také, ale ty tam nejsou z důvodu tepelného komfortu samotné stavby, ale jsou tam z důvodu zisku elektrické energie, kterou z toho generujeme. Takže tam máme 1200 W, z čehož je 800 W v solárních panelech a 400 W je špičkový výkon té větrné turbíny.
Sluneční škola byla postavená v roce 2008. No jak vypadal první školní den, tak o tom budeme s inženýrem Janem Tillingerem mluvit ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha za chvíli. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Naším hostem je předseda občanského sdružení Suria inženýr Jan Tillinger, kterému se podařilo postavit v Kargiaku, což je odloučená vesnice v indických Himalájích. Postavili tam sluneční školu, která určitě pomáhá spoustě lidem, spousta dětem v této oblasti k tomu, aby vůbec dosáhli na vzdělání. Už jsme si vysvětlili, jak jste vlastně došli do toho Kargiaku, ale jak ta obec žije, kolik má obyvatel a kolik v té době, když vy jste tam byli, kolik vlastně prošlo nějakým vzděláním?
Tak samotná vesnice Kargiak, ležící v té výšce 4200 metrů, má přibližně 150 obyvatel. Ono je to těžko jako měřitelný, protože vlastně jsou tam jenom hodně malí děti a pak jsou tam starší lidé. Většina, velká část lidí v produktivním věku odchází do nížin za prací, kde vlastně oni jsou negramotní, neumějí číst, psát, počítat, takže dělají nějakou námezní práci. Pár lidí ve vesnici má peníze na to, aby poslali svoje děti do internátních škol, těch je hrstka, opravdu třeba 8-10 dětí, je v internátních školách, někteří se vracejí třeba po 15, po 20 letech, takže jsme tam viděli příběh, kdy holčina přijela po 17 letech z nížiny, mezi tím se tam vůbec nevrátila a bylo to dojemný, kdy ona vlastně byla úplně ztracená ve svý rodní vesnici. A ve vesnici samotný je třeba 5 lidí, kteří umí číst, psát v tibetštině a 1 nebo 2, kteří to zvládají v angličtině. Takže řekněme, že velice nízká vzdělanost. Ty vzdělání jsou právě díky tomu, že třeba byli mniši dřív, tak získali vzdělání v klášterech. A my mluvíme furt jenom o té vesnici Kargiak, ale tam je 5 dalších vesnic, které vlastně my obsluhujeme s tou naší školou. A řekněme, že je to takových 1000 lidí, řekněme, ta naše spádová oblast. Čehož máme takový výpočet, že bychom měli mít přibližně 60 dětí v té naší škole od první do páté třídy.
Podařilo se opravdu, když začal první školní rok v roce 2008, těch 60 dětí tam dostat, nebo někteří ti lidé byli ze začátku nedůvěřiví a ty děti tam neposílali?
Ne, to by nebyl problém, že by tam neposílali ty děti, že by se je drželi doma, aby nosili vodu. Nic takového. My jsme právě jako měli hodně těch jednání s vesničany a oni sami dobře vědí, že vzdělání je podstatný už z toho principu, že právě ti bohatší mohli posílat své děti na internátní školy, tak cítili, že je to něco asi, co se hodí mít jako vzdělaný dítě. Ale problém byl v tom, že některé děti jsou z těch hodně vzdálených vesnic, takže v zimě někdy nedorazí. Některé děti už byly zapsány na internátních školách, takže už nebyly v oblasti. Takže my jsme vlastně začínali od té první třídy, od kindergarten a začínali jsme s 17 dětmi v tom roce 2007. Jen to podotknout, že jsme začali s výukou ještě dřív, než byla dokončena budova školy. V roce 2008 už to bylo téměř 30 dětí. 2009, 35, teďka tam máme přibližně 40 dětí a jak říkám, ta kapacita 60 dětí předpokládám, že do 2-3 let bude naplněna a využita a nemyslím si, že by tam bylo víc dětí než těch 60.
Máte představu, co se zrovna třeba teď v té škole děje, jestli jsou tam prázdniny, děti mají volno nebo jsou doma a pomáhají rodičům?
Vím úplně přesně, co se ve škole děje, protože jsem ve spojení s kantory denně a pokud mi píšou maily, tak mi občas zavolají, postěžují si, co nefunguje, co se podařilo, zase pochlubějí. Nikol se Štěpánem tam přijeli na konci května. Od té doby vystavili sklad pro školu, udělali nový dohody s vesničany, najmuli nové učitele, protože přece jenom pro každého je to náročný klima. My jsme tam měli 3 Tibetany, kteří už potřebovali vlastně do civilizace zpátky, po 2 letech už vlastně byli trošku ztracení. Takže máme nový učitele, ty najali. A teďka se připravuje sklizeň. Dneska je studijní sobota. No, tahle zítra bude studijní sobota. A děti chodí do školy normálně.
Prázdniny.
Prázdniny máme takový plovoucí, protože ty děti musí žít s tou svojí komunitou. Proto jsme tam stavěli tu školu, aby děti vlastně dejchaly tu svoji kulturu, která je tam unikátní a kdyby vyrůstali v hinduistické nebo muslimské škole, tak by vlastně ztráceli strašně velkou část své identity. Tím, že v době sklizně můžou pomáhat rodičům na polích a být vlastně součástí toho všeho. V době setí to samý, vědí, který den se seje, jak se zavlažujou políčka, jak se mele ten jejich vysokohorský ječmen na campu. Můžou se účastnit všech svadeb v okolí, náboženských slavností, tak vlastně tady to jsou ty naše prázdniny. Tady to jsou prostě ty týdny, které my jim dáme volno, aby právě nestrádali v tom svém kulturním růstu.
Na vašich stránkách www.suria.cz jsou fotografie dětí a dokonce jsou tam takové i adopce, že někteří naši lidé přispívají na jejich vzdělání. Jak tady to je organizované? O co v tomto případě jde?
Tyto adopce jsou organizované tak, že vlastně každé dítě má svého sponzora, který přispívá na vzdělání toho dítěte. Fakticky částka na vzdělání jednoho dítěte je mnohem vyšší, je téměř 30 tisíc, 28 tisíc. Jde o to, že v té adopci je nejenom plat tibetského učitele, je tam plat i školníka třeba, jsou tam zásoby, doprava těch zásob a pak jsou tam samozřejmě ty evropští učitelé, evropští dobrovolníci, kteří se tam taky musí nějak dostat, pojistit, získat víza a tak dál. Takže ty náklady jsou mnohem vyšší a my se snažíme těma nákladama spíš jít tak, aby to bylo možné pro normální lidi podpořit to dítě a pak díky větším sponzorům jsme schopni vlastně i zaštítit další část toho sponzorství toho dítěte.
Možná bude zajímavé říct si, jaké předměty děti čekají, co se učí a hlavně jaké pomůcky při té výuce používají, ale o tom až za chvíli. Stanzin sonam lhato, stanzin somo barco, stanzin nidon, stanzin desal bé lili zing takpa. Nemyslete si, posluchači, že jsem se zbláznila, ale čtu jména dětí, který chodí do 5. třídy základní školy, když to tak nazvu, sluneční školy, která stojí díky našemu bývalému studentovi inženýru Janu Tillingerovi právě v Kargiaku, v takové malé vesnici, která je v indických Himalájích, leží ve výšce 4200 metrů nad mořem. A když tu ta jména, mě překvapuje u toho pořád to Stanzin. Co to znamená v tom jméně?
Tak Stanzin, já jsem s tím měl právě taky takový jako podobný problém. Když jsem přijel do vesnice, tak jsem si říkal, OK, tak si tady udělám takový malinkatý demografický průzkum. Pozval jsem si všechny děti, ty se tam sedly a teďka jsem to vzal z kraje, udělal jsem si poznámku, chlapeček, modrá kšiltovka, červený tričko, oni se tam moc často nepřevlíkají, tak jsem to bral jako jistý. Říkám, jak se jmenuješ, on říká Stenzin, super, napíšu si, že jo. Vedle chlapeček se žlutým tričkem, říkám, ahoj, jak se jmenuješ, a on Stenzin. Dobře, tak si říkám, ok, tak tady ten Stenzin je kousek menší. Dobrý, a další, Stenzin, tak to už jsem jako vykul v oči a všichni se začali smát a říkali, my všichni jsme Stenzin. A pak jsem to jako zkoumal původ tady toho a je to jedno z hlavních jmen jeho svatosti Dalajlámy. Takže to tam dávají vlastně jako všem lidem, nebo téměř všechny děti se prostě jmenují Stenzin, ale zatím mají to další jméno, který je vlastně druhý křestní jméno a rodinný jména téměř nepoužívají. A když jsem zkoumal třeba ty rodinný jména, tak polovička dětí ve škole vůbec nevěděli, jak se jmenuje jejich rodina. Oni říkají Campa Minla, což znamená jako jméno domu, to Barco nebo podobně.
Jako vůbec v takové škole probíhá výuka? Ty děti jsou samozřejmě úplně odlišné než naše evropské, tak i ten přístup bude asi úplně jiný.
Přístup k dětem, já si myslím, že se snažíme spíš poevropštit. Ten systém vzdělání v Indii je zaběhlý, nebo i u těch našich místních učitelů je zaběhlý v tom drillu, v tom memorování a my se snažíme právě prostřednictvím našich dobrovolných učitelů přinést trošku svěžího vánku, kdy skvěle začal právě Láďa Kleger, který tam byl jako vlastně první z učitelů, který opravdu jako celé hodiny tam hopsal na jedné noze, na druhé noze, mával rukama, nohama a bylo to extrémně efektivní, bylo to opravdu úžasný a ty děti viděly, že se můžou naučit jako nos, oči, pusu, počítání do 10 i abecedu tady tím jako veselým, zábavným způsobem a myslím si, že v tom jako kvalitně pokračují ty následující učitelé. Takže snažíme se i třeba prostřednictvím počítačů tam přinést trošku nových věcí, nového přístupu, než aby to byl právě ten indický koloniální drill.
V té třídě se ale nesedí v lavicích. Dívala jsem se na vaše fotografie. Tam se sedí na zemi.
Sedí se na zemi za lavicemi, ano. Takže se taky sedí v lavicích, ale ne na židlích. Tak.
No a jinak vybavení té třídy je klasická tabule.
Blackboard, whiteboard, teďka tam budeme mít i projektor, počítače, elektrická energie je tam jak 12, tak 230 voltů, osvětlení je tam přirozený, díky vlastně distribuci světla v té konstrukci, takže si myslím, že ty třídy jsou až skoro nadstandardně jako vybaveny a i ty lidé, co tam učí, se snažíme mít dostatečně vzdělané, aby byli schopni prostě učit třeba i na tom počítači nebo angličtinu.
No, zatím jsme vyjmenovali tedy počty, potom tedy angličtinu, počítače, jaké další předměty se děti učí?
Kurikulum naší školy vlastně je založený na tradičním vlastně místním školním systému, takže my od nich přijímáme jak učebnice, tak vlastně náplň těch hodin. Obohacujeme to díky tomu, že vlastně vyučujeme i přes zimu, což státní školy nevyučujou, tak tam máme několik měsíců k dobru. A díky tomu můžeme zdůraznit třeba výuku angličtiny, posílit právě matematiku, kterou učíme právě jak v rodném jazyce, tak v angličtině. Máme tam sport a kreslení a hudební výchovu a no a ty počítače, ty děti baví asi nejvíc v poslední době. No.
Jaký sport ty děti nejvíc baví?
Sport je trošku problém, protože oni jako rádi kopou do balónu, ale jak to je všechno v kopcích, takže vždycky ten balón někam zakopnou a potom někdo běží třeba půl hodiny z kopce, aby potom zase běžel půl hodiny do kopce a přinesl balón, ale to už běží další hodina. A oblíbili si hrát kriket a různě na babu, na sovku, a oni mají vlastní hry, kdy hrajou na jaky a přetahovanou a tak, no.
Říkal jste, že ta škola je vlastně spádová. Jak daleko to mají třeba děti do Kargy, jako z těch odlehlých oblastí? Jakým způsobem tam docházejí?
No, nejvzdálenější děti, jestli se tu máme z Čaru, a to je den chůze, jako plný den chůze, nějakých 7 hodin. A ti bydlí u svých příbuzných právě u nás ve vesnici a jsou tam na takovém handlu, takže chvíli, třeba měsíc oni bydlí u nás, pak se na týden vrátí třeba domů a pak zase se vrátí k nám. Myslím si, že je to lepší, než dělat nějakou internátní školu, že vlastně tahle my nutíme ty rodiny, aby si navzájem pomáhali. Ale ten Čar není jako typický příklad, protože ty vesnice, které nazývám spádovou oblastí, tak ty jsou v dosahu hodiny a půl chůze.
Když se podíváme na naši českou klasickou školu, v té vaší, tedy v Indii, jsou tam třeba, jak už jsme říkali, jsou tam sice učebny, ale co třeba jídelna, tělocvičná, šatna?
Jídelna, tělocvičná, šatna, to jsou, myslím, pro místní děti furt abstraktní pojmy. My tam disponujeme několika místnostmi, je tam vstupní chodba a pak je taková ta hlavní komunikace mezi třídami, která je zároveň vlastně prosklená. Je to ta jižní chodba. Pak jsou tam ty 3 místnosti, pak je tam umývárna a 2 toalety. To je vlastně celá konstrukce. Je to velice jednoduché. A šatna, no jako šatnu používají třídu samozřejmě, když se třeba oblíkají, když jdou ven, a pak se zase slíkají, když jdou dovnitř. Oni většinou víc v oblečení nemají, takže tělocvična, to je venku, a jídelna to je venku, když je hezky, a když je zima, tak je to vevnitř. No.
Mluvíme o sluneční škole, mluvíme o Kargy jako vesnici, která měla a stále má takové štěstí, že tam je ekologická škola vytápěná sluneční energií, ale je to opravdu hodně vzdálené a my si s inženýrem Janem Tillingerem budeme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha povídat o tom, jak se tam vlastně člověk může dostat. No ani nepadne. V Kargy, jako ve vesnici v indických Himalájích, je postavená ekologická škola vytápěná sluneční energii. Za to všechno v dobrém slova smyslu může inženýr Jan Tillinger, který je předsedou občanského sdružení Surya. Surya znamená slunce, to abychom vysvětlili ten název. Jak se vůbec lidé, kteří by třeba chtěli tuto naši, v uvozovkách naši českou školu, jestli by chtěli navštívit, jak se tam dostanou do Kargy?
No, tak pro letošek už mají trošku na málem. Nejpozději se tam dá dorazit, když tomu počasí přeje, řekněme koncem října. To znamená, už teďka by si měli dělat očkování a další nezbytnosti pojištění víza před odjezdem. A pak se přijede do Dílí, dá se jet do Manály, z Manály do městečka Darča. Zdarči, když zrovna nespadne nějaký svah nebo lavina, tak se dá ještě popojet z kousíček do místa, který se jmenuje Zanskar Sundo. A odtamtud se jde 5 dní do kopce, nějakých 80 kilometrů. Převýšení je tam, dá se říct, 2000 metrů nahoru a pak se ještě klesá nějakých 1000 metrů dolů do té vesnice, no. A ono by se to dalo jít rychleji, z těch 80 kilometrů člověk ujde třeba i za den, ale je tam extrémně velký riziko nějaký horský nemoci, takže bych to nikomu nedoporučoval tam chvátat. To je jedna z cest a druhá cesta tam vede ze severu, tady ta byla z jihu, druhá cesta ze severu, a to člověk z Dílí přeletí do Lahu, v Lehu sedne na džíp nebo na autobus, přijede do městečka Padum, což je asi 2 dny, někdy 2,5 dne v tom autobuse, a potom zase jde těch nějakých 5 dní. To už se dá zkrátit tady z té strany, to není tak náročný, tam není žádný sedlo, který by musel člověk překonávat.
Pro samotné vesničany je to docela náročné, když potřebují něco z toho odlehlejšího místa, kde mají třeba nějakou lékařskou péči nebo něco, tak několik dnů musí sestupovat do údolí.
Je to tak, tam vlastně v uprostřed zimy zamrzne řeka a to je taková jediná cesta, kterou můžou v té zimě používat. A když si potřebovali dřív zatelefonovat, tak vlastně museli jít 5 dní po zamrzlý řece na telefon, že jo, aby se zatelefonovali a pak se zase 5 dní vraceli. Ještě k té předchozí cestě ze severu nebo z jihu, tak ta je přístupná většinou právě od konce května, když přeje počasí, do toho října, pak vůbec a v půlce ledna, od půlky ledna do půlky února je průchozí čadar, což je zamrzlá řeka vedoucí z lehu, je to řeka Zanskar zamrzlá, vedoucí z lehu až právě do naší vesnice, kdy při teplotách minus 40 i ty himalajský divoký veletoky zmrznou a dá se po nich chodit jak po chodníku.
Byl to v tomto případě právě problém stavit tu školu kvůli těm materiálům, těm kládám, o kterých jste mluvil?
Bylo to zvolené místo tak, aby vlastně ta pomoc tam byla pomocí. Pokud bychom tam mohli něco navozit autama, tak vlastně to už zvládne i ta vláda třeba. Tady ten projekt i to místo jsem vybíral z toho důvodu, že tam nějaká jako pomoc výhledově v příštích prostě 10 letech nebyla možná. Ale na druhou stranu tím údolím by měla víc transhimalajská dálnice mezi Čínou a Indií, která by tam třeba, řekněme, za 15-20 let měla být a mě, ať v Asii nebo v Africe, vždycky strašně vadilo, když někam dorazila silnice a vlastně ti lidé, kteří tam přijeli po té silnici, skoupili a vlastně prostě nakoupili všechno, co tam vlastně bylo a místní lidé, kteří neznali hodnotu svých věcí, hodnotu peněz, hodnotu nových věcí, které tam byly přivezeny, tak vlastně o všechno velice rychle přišli, protože vlastně vyměnili pole za mobil, protože nevěděli, kolik stojí mobil, akorát se jim to líbilo a nebo za televizi a pak už neměli nic a skončili jako námezní síla. Takže jsem si říkal, že takový jako sociální experiment je to sice, ale ve chvíli, kdy my jim dáme dřív vzdělání, tak je šance, že to třeba skončí líp.
Jak často samotní vesničané třeba tu vesnici opouští a v jakých případech prostě scházejí do údolí a pak se zase vracejí zpátky?
Vesničané...
Vesnici. Jsou tak soběstační, že tam prostě žijí po celý rok a nic jim v ohuzovkách neschází.
Určitě jsou lidé, kteří nikdy nikam jako nešli a nepotřebovali jít. Přece jen, ačkoliv tam nemají školu, tak jsou určitě bohatší, než se vám zdá, protože průměrný vesničan má stádo jaků, koně nebo dva, nějaký ovce, kozy, pole, barák, takže z našeho pohledu se jako vlastně nemají špatně, jsou zabezpečení. Musí samozřejmě pracovat, aby to všechno fungovalo, jak má. A mužové teďka čím dál tím častěji chodí právě se svými koňmi, chodí doprovázet turisty přes kopce a vlastně celá vesnice se zúčastňuje takového jako stěhování stáda jaků z doxy. Doxa je vlastně ten kemp, kde jaci a pastevkyně jaků pobývají přes léto. A to se stěhuje většinou 4x do roka, tady ten tábor, takže tam se to určitě všichni účastní. A jinak za doktorem, když je nezbytná nutnost, tak si člověk sedne na koně a třeba dojede i k doktorovi. No. Ale to je jedna z věcí, která místním lidem hodně vadila, že tam nemají doktora a stále jim to hodně vadí. My jim jsme schopni poskytnout nějakou jako první nelékařskou pomoc, kdy většinou jako řešíme spáleniny, řezný, tržný rány a to tam jako zachraňujeme, ale složitější věci samozřejmě jako nemáme na to kapacity. No.
Kde se rodí děti? Odcházejí ty ženy do údolí?
Ne, rodí se v té oblasti. To, kde ženy odcházejí do údolí, tak to je někde v Jižní Americe. Tam jsem o tom neslyšel, že by ženy chodily rodit do nižších oblastí. Ale je známý, že čím je dítě mladší, tím hůře snáší horskou nemoc určitě.
Naším hostem je inženýr Jan Tillinger. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. V Kargiaku v indických Himalájích je nová škola. Otevřená byla v roce 2008. Je to ekologická škola vytápěná sluneční energií, která vznikla díky inženýru Janu Tillingerovi a hlavně úsilí i dalších lidí. A právě díky tomuto celému týmu se tam děti dostanou do školy a mají blíž zase ke svému vzdělání. Když jsem se dívala na vaše internetové stránky www.suria.cz, tak mě zaujalo, že tam jsou i fotografie dětí, které vy v podstatě učíte hygienické návyky. Oni tam seděli a čistili si tam zuby. I to je vlastně součástí asi té práce učitelů.
Je to tak, vlastně ta škola tam supluje takovou tu jako rodinu, takový ty vlastně klasický věci, které se dítě naučí tady v Čechách doma, tak to bohužel tamní rodiče neznají. I tyto hygienické návyky jsme jako procházeli takovýma různýma divnýma etapama, kdy jsme přijeli, umyli jsme všem dětem obličej mýdlem a druhý den jsme zjistili, že ho mají rozpraskaný, protože tam je tak suchý vzduch, že ve chvíli, kdy jsme jim smyli ochranou vrstvu několik let starou, tak jim to vlastně ublížilo. Takže jsme hnedka od té chvíle začali jako je mít spíš vodou, hodně promazávat vazelínou a je fakt, že ty jejich tvářičky se mnohem zlepšily, ruce taky. Čištění zubů je už teďka pro ně každodenní pravidelná vlastně rutina, kdy přijdou do školy, vezmou si kartáčky, vyčistí si zuby, umyjou si obličej, umyjou si hlavu, nosy, ruce a ty starší holky díky tomu, že ve škole už máme zrcadlo, tak už se tam jako kontrolujou a uhlazujou si ten šátek. A je opravdu šílený rozdíl, když se člověk koukne na to, když tam přijel v tom roce 2006 a dnes, tak že nejenom, že se myjou ty děti, který to učíme, ale už i jejich rodiče se začali jako mýt a ve chvíli, kdy jsme ve škole vybudovali sprchu, tak tam byl vlastně nával. Jo, tak ženský se tam střídali jedna za druhou, chlapi tam chodili taky, jo, vypraci tam chodili, tam byla horká voda, no prostě luxus. Takže si myslím, že i v tomhle směru jim tam přinášíme poznání, čistota plus zdraví. Je fakt, že u nich ta hygiena nebyla tak úplně nezbytná, jako je třeba v nížinách, kde se ty choroby šířejí už jenom na tom sluníčku vlastně, nebo v té vlhkosti, že tady díky extrémnímu suchu a silný sluneční radiaci většina těch škodlivých mikrobů prostě nemá šanci nějak dlouhodobě přežít, ale přece jenom jako ty děti už začínají skoro i vonět, no, v té škole, tak je to pěkný.
Možná i nějací rodiče by se chtěli znovu, nebo vůbec by se chtěli naučit číst a psát. I o tom to uvažujete?
Máme tam samozřejmě vzdělávací programy pro dospělí, kdy odpoledne chodí chlapíci, co se chtějí naučit na počítači. Ženský, který vlastně v létě pasou stáda, tak v zimě chodí do školy. Měli jsme tam 12 těch jako pasek, které získávaly normálně počty, angličtinu, tibetštinu. Na počítačích jim ukazovali základní věci, aby se aspoň orientovali holky, protože to jsou budoucí matky vlastně našich studentů. Takže se snažíme útočit tím vzděláním nejen na ty děti, ale i na ty dospělé. Snažíme se tam vysázet stromy a zavlažovat tam vlastně prostor kolem té školy a podporujeme tradiční řemesla. A máme tam spoustu takových malých programků a to všechno se lidi můžou dočíst na našich stránkách.
Je to velice bohulibý projekt. Jak vám vůbec mohou lidé pomoci?
Nejlépe nám mohou pomoci, pokud nám pošlou finanční příspěvek. A další velice dobrá pomoc je, pokud nám najdou učitele, který by tam jel učit a pomáhal. Tady to jsou dvě vlastně nejdůležitější věci. Sem tam nám lidé pošlou třeba knížku, nebo sešit, nebo psací potřeby. Když dostaneme jednu knížku ročně, tak to ještě jde, ale ono je mnohem jednodušší tu knížku koupit přímo v Indii, než ji tam vyjíst, v případě, že by jich bylo třeba 100, a pak vlastně by se nám ty náklady sčítaly, takže určitě je nejjednodušší a je to všechno na našich stránkách v oblasti podpořte nás. Spoustu lidí by chtěli podporovat přímo ty studentíky, ale oni, ty studentíci jsou podpořený i tím, když přispějou jenom penězma, ty děti jsou, myslím, teďka všechny rozebrány.
Já se s vámi už teď rozloučím. Je to v podstatě váš poslední rozhovor před vaší dlouhou, předlouhou cestu. Řekněte, kam se chystáte? Už jenom velice stručně.
Jedu do Brazílie a předpokládám, že tam se mi podaří najít další místo pro podobný projekt. Budu tam dělat výzkum, jelikož jsem stále ještě studentem doktorského studia na fakultě stavební ČVUT, tak tam budu právě zkoumat, jak by se dalo ještě stavět, komu by se dalo ještě pomoct a tak.
Další zajímavý projekt jako tento, ekologická škola vytápěná sluneční energií, která stojí v Kargijaku v indických Himalájích. Naším hostem byl inženýr Jan Tillinger, předseda občanského sdružení Surya. Moc vám děkuji za čas, který jste s námi prožil. Přeju hodně štěstí a vlastně potažmo to štěstí přeju i všem těm, kterým vlastně díky svým projektům určitě pomůžete. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.